Σε ανήλθε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατρός, και ο οποίος θα έρθει τελικά να κρίνει στη δευτέρα παρουσία του ζωντανούς και νεκρούς, και του οποίου η βασιλεία δεν θα έχει τέλος. Και εξηγήσαμε ότι όλα αυτά είναι στηριγμένα στην Αγία Γραφή και δεν λέει τίποτε αυθαίρετο η Εκκλησία, ότι ο Κύριος δηλαδή ανήλθε στους ουρανούς, φαίνεται από την διήγηση των πράξεων των Αποστόλων που τους είχε καλέσει, όπως είπαμε, στην Γαλιλαία, και εκεί, ενώ συζήτησε μαζί τους, τους έδωσε τελευταίες εντολές, άρχισε να αποσπάται και να ανέρχεται προς τον ουρανό και εκάθισε στα δεξιά του Πατρός, όπως λέει και το κείμενο. Τώρα, δεξιά του Πατρός, είπαμε ότι είναι η πλέον τιμητική θέση που μπορούμε να πούμε. Ο Κύριος πάντοτε ήταν μαζί με τον Πατέρα σαν Θεός, αλλά όταν λέει εκ δεξιών του Πατρός, εννοεί τώρα πλέον Θεών και άνθρωπον Ιησούν Χριστόν, τον Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν, την θεότητα ενωμένη με την ανθρωπότητα. Ώστε θα λέγαμε ότι οι ανθρωπότης, εμείς οι ίδιοι, από τότε έχουμε καθίσει στα δεξιά του Πατρός και φαίνεται ο μεγάλος προορισμός, αλλά και η μεγάλη δόξα για τα οποία ο άνθρωπος είναι πλασμένος. Και ο οποίος θα έρθει ξανά τη δευτέρα παρουσία, όχι όπως την πρώτη φορά ταπεινός και ασήμαντος, όπως φαινότανε, αλλά ένδοξος, περιστοιχιζόμενος από ουράνια δόξα αγγέλων και αρχαγγέλων. Και αυτό πάλι μας το λένε τα Ιερά Κείμενα, ότι ο Κύριος θα γίνει φανερός σε ολόκληρο τον κόσμο όταν πρόκειται να έρθει, θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου, και μέσα σε δόξα, περιστοιχιζόμενος, ο Κύριος θα έρθει για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Και στο τέλος μιλήσαμε λίγο για την βασιλεία, που είπαμε ότι είναι βασιλεία ουράνια, πνευματική και όχι γήινη και ηλίκη, όπως μερικοί πλανημένοι άνθρωποι, ας το πω, περιμένουν και όπως ο χιλιασμός υποστηρίζει. Τώρα λοιπόν, ας προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω για να δούμε τι άλλο ακριβώς μνημονεύει το σύμβολο της πίστεως. Μέχρι εδώ μίλησε για τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα, ο οποίος βέβαια δεν αμφισβητείται από κανέναν, ούτε από τους αιρετικούς, και τον Υιόν, για την θεότητα του Χριστού και για το έργο του Χριστού, μίλησε μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα μιλάει, σε αυτό το άρθρο που θα μιλήσουμε, για το Άγιον Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και εκφράζεται με τα εξής λόγια. «Πιστεύω», λέγει, αυτό αρχικά είναι το ρήμα που πρέπει να ξέρουμε, «και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών». Αυτά είναι τα λόγια τα οποία λέγει το σύμβολο της πίστεως, που στην πιο απλή γλώσσα θα πούν «πιστεύω και στο Άγιον Πνεύμα, το οποίον εκπορεύεται», δηλαδή αποστέλλεται, ξεκινάει από τον Πατέρα, «το οποίον προσκυνείται», από τον κόσμο δηλαδή, μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, «και δοξάζεται πάλι μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο». Εάν δηλαδή προσκυνούμε τον Πατέρα, προσκυνούμε και τον Υιό, προσκυνούμε και το Άγιο Πνεύμα, το ίδιο. Εάν προσκυνούμε και τιμούμε τον Υιό, προσκυνούμε και το Άγιο Πνεύμα και τον Πατέρα κατά τον ίδιο τρόπο. Εάν λοιπόν προσκυνούμε το Άγιο Πνεύμα και τιμούμε το Άγιο Πνεύμα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα κατά τον ίδιο τρόπο. Ώστε τα τρία πρόσωπα είναι μεταξύ τους της ιδίας φύσεως και ουσίας και ίσα μεταξύ των, με μόνη τη διαφορά ότι υπάρχει ο χαρακτηρισμός, αυτός τον οποίο και άλλοτε έχουμε πει, και αυτόν τον χαρακτηρισμό δίνει για τα τρία πρόσωπα ξεχωριστά η Εκκλησία, ότι ο Πατέρας, ο Πατήρ, είναι αγέννητος. Ο Υιός είναι γεννητός. Το δε Πνεύμα το Άγιον είναι εκπορευτόν. Δηλαδή, ο πατήρ δεν γεννάται. Ο Υιός γεννάται αχρόνος, συνυπάρχει δηλαδή με τον Πατέρα. Το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται προαιωνίως από τον Πατέρα. Δεν υπάρχει στιγμή δηλαδή, δεν υπάρχει χρονικό διάστημα που μαζί με τον Πατέρα να μην υπάρχει ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Αλλά αφού του υπάρχει και πάντοτε υπάρχει ο Θεός Πατήρ, πάντοτε υπάρχει ο Θεός Υιός, πάντοτε υπάρχει ο Θεός Πνεύμα Άγιον. Λοιπόν, ο χριστιανός πιστεύει, λέει, και εις το Πνεύμα το Άγιον. Λέγει Πνεύμα, γιατί Πνεύμα είναι ο Θεός. Και αυτό μας το λέει ο Ιωάννης όταν συζητάει με την Σαμαρίτηρα, της λέει ότι είναι Πνεύμα ο Θεός. Και ακριβώς και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ουσιαστικά Πνεύμα αυτό το ονομάζει καθεαυτό. Αλλά Άγιον Πνεύμα. Γιατί, ας το πω, θέτει και αυτόν τον τίτλο. Μπορούσε να πει και το Πνεύμα του Θεού. Διότι όπως ο Θεός, ο Πατήρ, είναι Άγιος, έτσι και ο Υιός, Θεός, είναι Άγιος. Έτσι και το Πνεύμα είναι Άγιο. Δίνει δηλαδή τον ίδιο χαρακτηρισμό, όπως τον Πατέρα και τον Υιόν, και το Πνεύμα του Θεού είναι Άγιον. Το Άγιον Πνεύμα. Και λέγοντας Άγιον, εννοούμε όλη την τελειότητα η οποία υπάρχει στον Θεό. Έτσι λοιπόν, Άγιο, Πανάγιο, είναι το Άγιον Πνεύμα. Το Πανάγιο Πνεύμα. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να πούμε τα εξής από την αρχή. Ότι το Άγιον Πνεύμα παρουσιάστηκε και διδάχτηκε στην Αγία Γραφή σαν ξεχωριστό πρόσωπο. Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι να λέει, όπως λέει το Πνεύμα το δικό σου, και δεν είναι ξεχωριστό από τον εαυτό σου, είναι ο εαυτός σου, είναι δηλαδή η δύναμη, η διανοητική την οποία έχεις, έτσι λέει και για τον Θεό το Πνεύμα του Θεού. Αλλά προσέξτε, αυτό όμως δεν μπορεί να συμβαίνει με το Άγιον Πνεύμα. Το Άγιον Πνεύμα παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή ξεχωριστών πρόσωπων. Εύνης, όπου θα δούμε τα τριαδικά χωρία, θα δούμε ξεχωριστό το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί που ο Κύριος λίγο πριν εναλυθεί δίνει στην Γαλιλαία την παραγγελία στους μαθητές να πάνε να κηρύξουν στον κόσμο και να βαφτίσουν τον κόσμο, πού να τον βαφτίσουν, λέει ξεχωριστά, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ξεχωριστός ο Πατέρας, ξεχωριστός ο Υιός, ξεχωριστό το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίς αυτό το πράγμα να πει ότι είναι τρεις θεοί, αλλά ένας Θεός, ο οποίος σε τρεις τέλειες υποστάσεις ή πρόσωπα ενεφανίστηκε στον κόσμο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μας εδείχνει ότι πρέπει να τον γνωρίζουμε και να τον πιστεύουμε και να τον ομολογούμε. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς κάτι δικό μας. Σαν ξεχωριστό πρόσωπο εμφανίζεται στην βάπτιση του Κυρίου μας, όπως στον στίχο, στο κεφάλαιο 3, στίχος 16 του Ματθαίου, λέει ο Άγιος Ευαγγελιστής ότι ο μεν Υιός ευαπτίζεται εις τον Ιορδάνη ποταμό, ο Πατέρας ομολογούσε αυτός είναι ο Υιός μου, και το Πνεύμα του Άγιον σε είδος περιστεριού καθόταν επάνω στο κεφάλι του Κυρίου για να δείξει ποιος είναι ο Υιός για τον οποίο μιλάει ο ουράνιος Πατέρας. Βλέπουμε λοιπόν τα πρόσωπα διακρινόμενα. Σε ένα χωρίο το οποίο μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, λέγει «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Η χάρις η οποία ξεκινάει από τον Θεό, πιανού, του Χριστού, Θεού. Και η αγάπη η οποία ξεκινάει από τον Θεό, η αγάπη του Πατρός. Και η κοινωνία η θεϊκή που ξεκινάει από τον Θεό. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ή με τα πάντων ημών. Δεν λέει η χάρις και η αγάπη και η ειρήνη και η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας, αλλά λέει του Κυρίου, δηλαδή του Χριστού, και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Χαρακτηρίζει δηλαδή ξεχωριστά τα τρία πρόσωπα. η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Παρουσιάζουμε λοιπόν τρία πρόσωπα. Αν θα δούμε και σε αυτή την Παλαιά Διαθήκη τα τριαδικά χωρία, εκεί όπου βέβαια μέσα σε ομίχλη κατά κάποιον τρόπο μιλάει το Πνεύμα του Άγιου στους ανθρώπους που δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτά τα μυστήρια, εκεί δείχνει ότι ο Θεός στη δημιουργία συνομιλεί πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο, συνομιλεί μεταξύ. Με ποιον? Ο Θεός με τον Θεό. Και τι λέει? Στο κεφάλαιο Α, στίχος 16, 18 μάλλον. Τι λέγει? Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέρα και ομοίωση. Δηλαδή θα κάνουμε άνθρωπο, λέει, σύμφωνα με την δική μας εικόνα. Μα σε ποιον τα έλεγε? Θα κάνουμε άνθρωπο ο οποίος να είναι σύμφωνα με την δική μας την εικόνα, τα δικά μας τα χαρακτηριστικά, που σημαίνει τα χαρίσματα του Θεού. Γιατί αυτό σημαίνει εικόνα του Θεού, χαρίσματα του Θεού. Όχι σφραγίδα πρόσωπο, να στο πω, ένα καλούπι άλφα που έχουμε εμείς. Γιατί ο Θεός δεν έχει βέβαια το ίδιο πρόσωπο το οποίο έχουμε εμείς. Όταν λέει λοιπόν ότι κατά την εικόνα του Θεού μας έβλασε, εννοεί ότι τα ίδια χαρίσματα που έχει ο Θεός μας το έδωσε. Που δεν υπάρχουν στα ζώα. Και όσο να πασχίσουν τα ζώα να τα κάνουν ανθρώπους δεν θα γίνουν. Ούτε όσα πασχίσουν τον άνθρωπο να τον κάνουν ζώων πάλι δεν θα γίνουν. Γιατί τον άνθρωπο τον έπλασε άνθρωπον ο Θεός κατά την δική του την εικόνα. Ό,τι και αν λέγουν οι διάφοροι πολύ ξέροι, οι οποίοι κάνουν τους αφούς ή τους πανισόντους και λένε που τα μάρες νύχτα και ημέρα, όποιοι και να είναι. Λοιπόν, παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή το Άγιο Πνεύμα σαν ξεχωριστό πρόσωπο και θα δούμε σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης, ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, και λέω καθολική επιστολή, μη γίνεται σύγχυση με τους καθολικούς που λέμε εδώ, όχι, αλλά επιστολή η οποία απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό θα πει καθολική. Δεν απευθύνεται αυτή στους Εβραίους ή στους Έλληνες ή στους Ρωμαίους, όπως επιγραμματικά είναι μερικές επιστολές των Αποστολών, αλλά σε όλη την Εκκλησία. Γι' αυτό ονομάζονται καθολικές επιστολές αυτές. Λοιπόν, τι λέει εκεί? Ότι το Πνεύμα ο Κύριος εστί. Δηλαδή τι λέει με αυτό το πράγμα? Ποιος είναι ο Κύριος? Ο Θεός είναι. Και τι μας λέει με αυτά τα λόγια τώρα ακριβώς ο Άγιος Ιωάννης? Ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός. Άρα μην ψάχνουμε να βρούμε το Πνεύμα του Άγιον ότι είναι κάτι ή ένας αέρας, όπως λένε χιλιαστές, δεν ξέρω τι άλλο λένε, τι ασέβειες άλλες λένε, αλλά είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός και το αποδεικνύουμε με χωρία μέσα από την Αγία Γραφή. Εμείς βλέπουμε το Πνεύμα του Άγιον να είναι δημιουργός. Το βλέπουμε στην δημιουργία, στην αρχή. Τι λέγει? Ότι ήταν σκοτάδι, άμορφα τα πάντα. Και τι γίνονταν? Πνεύμα Θεού, λέει, επεφέρετο άνωθεν της Αβύσσου. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα επεφέρετο πάνω από την Άβυσσο και πρόκειτο να γίνει δημιουργία μετά από λίγο. Και γίνεται δηλαδή δημιουργών το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε στο σύμβολο της πίστης, λέμε και στο Πνεύμα το Άγιον το Κύριον. Γιατί λέμε το Κύριον? Γιατί είναι ο Κύριος ο Θεός. Και δεν το λέμε εμείς χωρίς να το στηρίζουμε, αλλά γιατί το λέει η Αγία Γραφή. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ότι είναι ο ίδιος ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον τότε είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Φαίνεται σε πλήστες, είναι δεκάδες τα χωρία μέσα από την Αγία Γραφή, ιδιαίτερα από την Καινή Διαθήκη αλλά και την Παλιά Διαθήκη, τα οποία δείχνουν αυτό. Να σας πω μερικά έθνης. Φαίνεται το Πνεύμα του Άγιον ότι πλησιάζει τους ανθρώπους. Και πλησίασε, λέει, στις πράξεις των Αποστόλων τον Φίλιππο, τον Απόστολο Φίλιππο. Και τον αναρπάς. Ενώ είναι εδώ, τον παίρνει κουβαλιτό και τον πηγαίνει στην παραμυθιά, ας πούμε. Την πηγαίνει σε έναν τόπο. Πού τον πήγε? Εκεί πορευότανε ένας ευσεβής άνθρωπος, αλλά ειδωλολάτρης, δεν ήξερε. Ήταν ευνούχος, λέει, της βασιλίξης Κανδάκης, λέει το κείμενο. Και αυτός ο καημένος ήθελε να μάθει για τον Θεό και διάβαζε από την Παλαιά Διαθήκη τον προφήτη Ισαΐα. Και είχε σταματήσει στο σημείο εκείνο που έλεγε. Για τον Χριστό έλεγε τότε ο προφήτης Ισαΐας, 8-9 αιώνες πριν. Τι έλεγε? Ως πρόβατον επισφαγής ήχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτών μένει άφωνος. Δηλαδή σαν πρόβατο πήγε στη σφαγή λέγει και πάλι σαν αρνάκι που το κουρεύουν και δεν μιλάει. Στέκεται εκεί πέρα και δεν μιλάει. Μιλάει για το Χριστό ο προφήτης Ισαΐας, ότι χωρίς να μιλάει θα τον στείλουν στην Σταύρωση. Κατά αυτόν τον τρόπο. Και ήθελε να μάθει ποιος είναι αυτός ο αθώος ο οποίος θα πάθει έτσι. Και γι' αυτό το λόγο ενώ βρίσκεται σε πάνω στο αμάξι του, στο άρμα λέει, και κάθεται και μελετάει, ζητάει βοήθεια από τον Θεό και ο Θεός τον στέλνει. Το Πνεύμα του Άγιου παίρνει λοιπόν τον Φίλιππο τον Απόστολο από ένα σημείο μακριά και διαέρος τον πηγαίνει και τον κατεβάζει δίπλα στο άρμα. Και κάθεται μαζί με τον Ευνούχο. Και τον ρωτάει μάλιστα ο Φίλιππος τώρα, γινώσκεις, αναγινώσκεις, γνωρίζεις αυτά που διαβάζεις? Και του λέει εκείνος, πώς να γνωρίσει αν κανείς δεν μου τα πει, και αρχίζει να του εξηγεί για τον Χριστό και επίστεψε, βρήκε νερό στον δρόμο και βαπτίστηκε ο άνθρωπος εκείνος. Λοιπόν, το Πνεύμα του Άγιον, βλέπετε, πήρε, το Πνεύμα του Άγιον πήρε τον Φίλιππο, τον μετέφερε, τον πήγε εκεί και του δώσε τον φωτισμό τι να πει και τα είπε. Βλέπουμε σε άλλο σημείο το Πνεύμα του Άγιον να ομιλεί και να παραγγέλει ορισμένα πράγματα. Να προλέγει για ορισμένα τα οποία θα λέει, θα γίνουν. Να φωτίζει, όπως την Πεντηκοστή. Πάλι έρχεται με χαρακτηριστικό σημάδι, σαν φλόγα πάνω από την κεφαλή των μαθητών και σαν αέρας μέσα στο δωμάτιο που μένουν. Και δείχνει την παρουσία του, το Πνεύμα του Άγιον, ο Παράκλητος, τον οποίον περιμένανε. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, και όταν βγήκε έξω ο Πέτρος και κήρυξε, και όταν είπαν με ασέβεια οι Εβραίοι ότι είναι μεθυσμένοι, γιατί τους ακούσανε και λέγανε διάφορες γλώσσες, εκήρυσαν σε διάφορες γλώσσες αυτοί που ήσαν αγράμματοι και δεν ξέρανε, τους λέγει μην νομίζετε ότι είναι μεθυσμένοι αυτοί που τα λένε αυτά, αλλά αυτά είναι έργα τα οποία το Πνεύμα του Άγιον λέγει, το Πνεύμα του Άγιον τα κάνει. Εβραίος το Πνεύμα του Άγιον παρουσιάστηκε κιόλας ξεχωριστά, μιλάει, διδάσκει, παρηγορεί, στηρίζει, οδηγεί στην αλήθεια. Αυτό που είπε ο Κύριος, τι είπε? Όταν δε έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον, αυτός λέει θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Άρα φαίνεται από το ότι λέγει η Αγία Γραφή, από το ότι λέγει ο Κύριος, από ό,τι λέγουν οι Ευαγγελιστές, ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι ξεχωριστών πρόσωπων, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ίσον με τον Πατέρα και τον Υιόν της αυτής ουσίας και της αυτής δυνάμεως. Και να συνεχίσουμε στο κείμενο του πιστεύω για να δούμε τι, πώς εκφράζεται. Ονομάζει λοιπόν το Πνεύμα του Άγιον Κύριον, γιατί είναι ο Θεός ο ίδιος. Θα πεις το Πνεύμα του Άγιον ο Κύριος, ο Θεός. Γι' αυτό το λέει Κύριον. Το ζωοποιών λέει. Γιατί ζωοποιών? Γιατί ποιεί ζωή μου. Γιατί συντηρεί την ζωή. Και αυτό λέει ο Κύριος, ότι πραγματικά ζωοποιεί το Πνεύμα του Άγιον, συντηρεί τον κόσμο. Το είδαμε στην αρχή της δημιουργίας να επιφέρεται πάνω από την Άβυσσον, και αυτό το Πνεύμα του Άγιον να τελεί και να τελεσιουργεί τα πάντα, τα μυστήρια της Εκκλησίας, και να παρακολουθεί και να κατευθύνει ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας και του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν το ονομάζει ζωοποιών. Και συνεχίζει, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το οποίον εκπορεύεται λέγει από τον Πατέρα. Δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός σε ξεχωριστό πρόσωπο μαρτυρούμενο και εμφανιζόμενο, με την ίδια ουσία όπως είπαμε τον Πατέρα και με τον Υιόν. Αλλά όπως σας είπα, για το Άγιον Πνεύμα μπαίνει ο χαρακτηρισμός εκπορεύεται, επειδή αυτό πάλι βγαίνει μέσα από τα κείμενα και ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει το οποίον εκ του Πατρός εκπορεύεται. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε κάτι δικό μας. Αυτό το Πνεύμα του Άγιον που στέλνεται, εκπορεύεται από τον Πατέρα, αυτό λοιπόν το Άγιον Πνεύμα είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Εκπορεύεται λοιπόν μόνο από τον Πατέρα. Δεν εκπορεύεται από τον Υιόν. Εδώ για τον Υιόν είπαμε ότι υπάρχει ο χαρακτηρισμός ότι γεννάται από τον Πατέρα. Είναι δηλαδή ο Πατήρ παρουσιάζεται κέντρο και πηγή. Από όπου ο Υιός γεννάται, το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται προαιώνια και άχρονα. Χωρίς να πούμε δηλαδή σε κάποια στιγμή γίνανε αυτά. Ποτέ, πάντοτε ήσαν μαζί με τον Πατέρα και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Ώστε εκείνο το οποίο έγινε με την Δυτική Εκκλησία, το οποίο έβαλε μέσα στο σύμβολο της πίστεως της Νικαίας, αυτό που λέμε τώρα, του 325. Αν και το περί Αγίου Πνεύματος συνεπλήρωσε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος του 381. Το έκανε η Δυτική Εκκλησία όχι γιατί πράγματι είχε στήριγμα εις την Αγία Γραφή, εκτός και παρεξήγησε εκείνου το ότι το Πνεύμα του Άγιον έχει μια προϋπόθεση για να έρθει στον κόσμο. Ότι χρειάζεται να προϋπάρχει η πίστη εις Χριστόν. Εάν κανείς επομένως πιστεύει στον Χριστόν, έχει το Πνεύμα του Άγιον, έρχεται το Πνεύμα του Άγιον. Εάν δεν πιστεύει στον Χριστόν, Πνεύμα Άγιον δεν μπορεί να λάβει. Ώστε θα ήταν ορθό να λέγαμε ότι το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται από τον Πατέρα δια του Υιού εις τον κόσμο. Δηλαδή, αν πιστεύεις στον Υιόν, ο Υιός σου δίνει το Πνεύμα του Άγιον που εκπορεύεται από τον Πατέρα. Το ότι όμως η Δυτική Εκκλησία έκβαλε ότι το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται από τον Πατέρα και από τον Υιόν, δείχνει δύο πηγές από τις οποίες ξεκινάει το Πνεύμα του Άγιον. Και αυτό είναι λάθος, δογματικό. Βέβαια αυτό είναι ανάγκη να πούμε ότι έγινε τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα και στην Δύση, κυρίως στα μέρη της Ισπανίας της σημερινής, για τον λόγο ότι στην περιοχή αυτή επειδή είχε ανάψει η αίρεση του αριανισμού, που αρνείται την θεότητα του Ιησού Χριστού, θέλοντας να στηρίξουν και να υποστηρίξουν την θεότητα του Χριστού, τότε έβαλαν και αυτή την προσθήκη, ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιόν, για να δείξουν ότι είναι Θεός ο Υιός και μέσα από Αυτόν εκπορεύεται το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό όμως δεν το είπε η πρώτη Οικουμενική, η Σύνοδος, ας το πω, της Κωνσταντινούπολης του 381. Δεν υπάρχει δηλαδή στο σύμβολο της πίστης, το οποίο έχουμε, της Νικαίας, το οποίο λέγεται. Επομένως, είναι λάθος και το ορθό από πλευράς Ορθοδόξου είναι ότι το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται από τον Πατέρα, αλλά πρέπει να προϋπάρχει η πίστη στον Χριστό, δια του οποίου Χριστού δίδεται εις τον πιστόν άνθρωπο. Δεν ξέρω αν αυτά που λέγω τα λέγω έτσι με σαφήνεια και μπορούμε να τα καταλάβουμε, αλλά πιο λιανά δεν μπορώ να τα κάνω. Όσο μπορώ, τα κάνω απλά για να τα καταλαβαίνουμε. Και συνεχίζει. Το συν πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξιζόμενον, το οποίο Πνεύμα Άγιον προσκυνείται μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιόν. Γιατί προσκυνείται με τον Πατέρα και τον Υιόν, μα αφού είναι Κύριος, μα αφού είναι Θεός, μα αφού είναι Δημιουργός, μα αφού είναι Εκείνος μιλάει με το στόμα των προφητών, το λέει η Αγία Γραφή. Με πάνω στην Αγία Γραφή. Είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό επομένως, αφού προσκυνείται ο Πατέρας, προσκυνείται ο Υιός, προσκυνείται και το Πνεύμα το Άγιον. Αφού τιμάται ο Πατέρας, τιμάται και ο Υιός, τιμάται και το Πνεύμα το Άγιον. Αλλιώς αν έλεγες τιμώ τον Πατέρα, τότε διώχνεις τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον και δεν υπάρχουν, δεν θεωρείς ότι είναι Θεοί. Ότι είναι Θεός ο Πατέρας, όχι Θεοί, είναι λάθος αυτό που είπα. Θεός και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, ο ένας Θεός. Αυτό είναι αιρετική δοξασία, όπως ας το πω λένε οι αιρετικοί σημερινοί και οι μάρτυρες του Ιεχωβά που τους ακούμε να λένε πολλών ειδών ανοησίες και βλασφημίες. Ώστε το Πνεύμα του Άγιον συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιόν σαν Θεός αληθινός. Το λαλήσαν διά των προφητών. Εδώ η έκφραση αυτή δείχνει ότι όσα είπαν οι προφήτες, όσα είπαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού στο παρελθόν, όλα δια του Αγίου Πνεύματος ελαλήθησαν. Δηλαδή αυτό το Πνεύμα το Άγιον, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι εκείνο το οποίο με το στόμα των προφητών ομιλούσε. Αυτή είναι η αλήθεια και πάλι και αυτό το χωρίον σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής στηρίζεται και φαίνεται ότι το Πνεύμα το Άγιον μιλάει, διδάσκει, διορθώνει, προλέγει, προφητεύει. Και επομένως, εάν προλέγει, προφητεύει, πρέπει να είναι πρόσωπον, πρέπει να είναι Θεός. Κανείς άλλος δεν έχει αυτήν την δυνατότητα παρά μόνο ο Θεός. Αυτά είναι με λίγα λόγια τα όσα λέγονται κατά κάποιον τρόπο γύρω από το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο είναι, όπως είπαμε, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος.